Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na moja kwa moja msikilizaji, nimekusha jaa tele kama vile debe la unga ukipenda hapa ndani ya studio. Msikilizaji, Mkamiti anacheka, lakini ndio mambo yalivyo. Naitwa Sunday Shomari, natumai uko vizuri kabisa. Siku nyingine nzuri kabisa hii, msikilizaji, ya Jumatano. Mambo ni mazuri kweli kweli. Ya Mkamiti, tuambie, vitu ni vingi tunaangalia hii leo.
Hasa ni Februari 8, ambapo huu ni mwezi wa pili. Kama nilivyosema, Februari ni mwezi wa kutoa heshima na kuthamini thamani ya mtu mweusi hapa nchini Marekani. Katika VOA Express tutamwangalia Rebecca Davis Lee, ambaye yeye alikuwa ni physician, daktari. Alikuwa ni nesi au muuguzi, na pia mwandishi wa vitabu,
akiwa ni Marekani mweusi wa kwanza mwanamke kufanya hicho kitu hapa Marekani, msikilizaji. Kwa hiyo kaa chonjo kusikiliza taarifa zake, sio
haswa. Halikadhalika tutakuwa na burudani ya muziki. Swali la leo ambalo tumekuuliza, hatua ya Marekani kutungua puto la China itakuwa na athari gani kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili? Watu wametiririka.
Wametiririka kweli kweli, na kumwaga vitu kwenye Facebook kule. Tutasoma maoni yenu, msikilizaji. Lakini vile vile kule Uganda, bunge linatarajiwa kuanza mchakato wa kufanya marekebisho sheria ya elimu ya mwaka 2008, lakini wabunge hawa wanataka kuweka muswada wa serikali kudhibiti ada za elimu. Mkamiti, sasa je, wadau wa elimu kule Uganda wanasemaje?
Ni ukweli kwamba wabunge wengi wanamiliki shule. Kwa hivyo wakisema kwamba serikali ama hata wabunge watazungumzia juu ya swala hilo, naona kama kuna udanganyifu fulani.
Haya basi, mdau wa elimu huyo tutamsikia hapo baadaye kidogo kwa mambo zaidi ya VOA Express yakiendelea, msikilizaji. Bila kusahau ile swala leo, nasema vitendo vya unyanyasaji na udhalilishaji wa wanafunzi katika shule. Je, una imani na mwalimu wa mtoto wako?
Mada
yetu ya Facebook ya barazani.
Lakini sasa tunakaa hapa hapa katika ardhi ya Marekani, kwenye jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haya basi, jana usiku ilikuwa ni siku muhimu sana kwa Wamarekani, ambapo Rais Joe Biden alizungumzia hotuba muhimu inayotoka mara moja kwa mwaka kuhusiana na hali ya kitaifa. Akizungumza basi mbele ya bunge lililogawanyika kwa mara ya kwanza tangu ingie madarakani, Joe Biden alitoa hotuba yake hiyo ya pili ya hali ya taifa, akigusa idadi ndogo ya ukosefu wa ajira na kumalizika kwa dharura ya janga la virusi vya korona, huku akiomba ubaguzi wa pande mbili ambao unasuasua zaidi chini ya baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Republican. Hivi ndivyo alivyosema.
Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you.
Speaker, sitaki kuharibu sifa yako, lakini natarajia kufanya kazi na wewe. Rais Biden alisisitiza kuongezeka kwa viwanda vya Marekani na sheria inayowekeza katika uzalishaji wa nishati mbadala na miundombinu ya kushindana dhidi ya China.
We used to be number one in the world in infrastructure. We sunk to 13th in the world.
Tulikuwa nambari moja katika ulimwengu wa miundombinu. Tumezama hadi nafasi ya 13 duniani. Marekani ya 13 duniani kwenye miundombinu, miundombinu ya kisasa. Lakini sasa tunarudi kwa sababu tulikuja pamoja na kupitisha sheria ya miundombinu ya pande mbili.
Hata hivyo basi, Rais Joe Biden akizungumzia mfumuko mkubwa wa bei, alisema tatizo hilo ni la kimataifa linalosababishwa na janga la virusi vya korona na vita dhidi ya Ukraine, na badala yake kuangazia ukosefu wa ajira ulio mdogo.
We've created with the help of many people in this room 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president has created in 4 years.
Tumetengeneza rekodi ya ajira mpya milioni 12, ajira nyingi zotengenezwa katika kipindi cha miaka miwili kuliko rais yoyote aliyewahi kutengeneza katika kipindi cha miaka minne.
Si hivyo tu, Sande Shomari, Rais Joe Biden aliangazia hatua ambazo utawala wake ulichukua kufuatia deni la la kufuta deni la mkopo wa wanafunzi katika serikali kuu, na vilevile kuongeza idadi ya Wamarekani wenye bima, kutekeleza mipango ya misaada ya COVID na kuweka bei ya dawa kuwa chini.
Licha ya ukosefu mdogo wa ajira na bei ya gesi kushuka kasi kutoka rekodi ya juu katikati ya mwaka 2022, kiwango cha kuidhinishwa kwa Biden kinasalia kuwa 40%, 80% ya Wademokrat, 37% ya pigania uhuru na 3% pekee ya Republican wanaidhinisha kazi anayoifanya kwa mujibu wa Ipsos.
Ingawa basi, Sande, hotuba ya Rais Joe Biden hapo jana haiwezi kubadilisha hali hiyo, lakini inaashiria kwamba huenda akagombea tena mwaka 2024, yani mwaka ujao, kitu ambacho macho na masikio bado yanaendelea kuchokonoa, kudadisi lini hasa atasema. Na kumbuka, kabla ya kukamilisha hotuba yake hiyo jana, aliwataka wa Republican kuja pamoja na mageuzi ya uhamiaji, mapendekezo ya kupunguza madeni na kuahidi kulinda haki za uzazi wa mpango.
Mani kesi achana iwe, bora ukini vumilia mi, na imani tutafika we.
Mapenzi ya anakuambia Nadia Mkami, sio?
Haya, akishirikiana na Jay Soul.
Bila shaka sauti nzuri sana hii ya Nadia Mkami na Jay Soul, na kwa hakika Mkamiti, kwa ukiangalia sauti za waimbaji, kwa kweli Nadia yupo katika sauti moja za hali ya juu sana.
Yupo katika top list.
Kabisa kabisa, Mkamiti. Basi moja kwa moja tuelekee kule Uganda. Kama nilivyosema hapo awali, bunge la nchi hiyo linatarajiwa kuanza mchakato wa kuifanyia marekebisho sheria ya elimu ya mwaka 2008. Ili miongoni mwa mambo mengine ni kuipa wizara ya elimu mamlaka makubwa ya kudhibiti ada katika taasisi zinazosaidiwa na serikali na hata taasisi binafsi. Sasa swala hili linakuwa vipi? Tunaye mdau wa elimu ambaye nimezungumza naye muda mfupi uliopita, mdau wa Kiswahili nchini Uganda, Kisitu Samuel, kwamba je, hii na maana gani?
Naona kama swala hili ambalo haliwezekani. Labda kuna msingi, kuna agenda pale ndani ambayo wanataka kupitisha. Najua wakati mwingine hapa Uganda kunakuwa na maswala ibuka ambayo yanaletwa wakati kuna jambo kubwa ndani yake linalopitishwa. Kwanza kabisa ni ukweli kwamba wabunge wengi wanamiliki shule za kibinafsi. Kwa hivyo wakisema kwamba serikali ama hata wabunge watazungumzia juu ya swala hilo la kwamba serikali isimamie karo, naona kama kuna udanganyifu fulani, kwa sababu wao wenyewe ndio wanaomiliki shule, wao ndio wanaopaza ama wanaopandisha hizo karo kuwa katika viwango hivyo.
Na pia je, nimetaka kujua ruzuku ya serikali itaweza kusaidia udhibiti wa ada hizo?
Ukweli ni kwamba kuna shule za serikali ambazo zinapata ruzuku kutoka serikalini, na kuna zile ambazo ni za serikali lakini kutokana na gharama ya matumizi pale shuleni wanalazimika kuomba hizo pesa za ziada ili ziweze kufidia haya mapenga ambayo serikali ada kutoka serikalini haiwezi kufidia. Na hoja ambayo nilitaka niongezee hapo ni kwamba ukweli ni kwamba kuna shule za sekondari za serikali ambazo gharama yake ya kusomea pale ni kubwa mno hata kuliko shule za kibinafsi.
Naam, asante sana. Ni mdau wa elimu nchini Uganda na pia mwalimu wa Kiswahili Kisitu Samuel akizungumza na VOA Express kwamba hali ilivyo ndio hivyo. Uganda wanaendelea kufuatilia itakuwaje wabunge hawa ambao wengi wanamiliki shule leo chini wakae na kupanga udhibiti wa ana za elimu. Hilo ndio swala kubwa linaloendelea kama vile swala kizungumkuti. Lakini tutaendelea kufuatia swala hilo kujua nini ambacho kinaendelea. Basi msikilizaji, matangazo haya yanaendelea kujia kupitia VOA Express hapa Washington DC. Sawa, pia kutusikiliza na kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na redio washirika.
Timu ya uokozi nchini Uturuki na Syria leo Jumatano zinazidi kupambana na mada katika na muda katika kuwatafuta manusura waliokwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka kufuatia tetemeko kubwa la ardhi la Jumatatu lililoua zaidi ya watu 11,000 kufikia sasa. Juhudi za uokozi nchini Uturuki zinawahusisha watu 96,000 kulingana na ripoti ya idara ya dharura ya taifa hilo. Na kumekuwepo nyakati za furaha pale baadhi ya manusura wanapopatikana wakiwa hai, ingawa idadi ya waliokufa pia inaendelea kuongezeka baada ya kufukua kwenye vifusi vya majengo.
Uganda imesema kwamba haitaongeza muda ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, ikisema kwamba imeimarisha uwezo wake kuhakikisha haki hizo zinalindwa. Kupitia barua kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu mapema mwezi huu, Uganda imesema kwamba hatua hiyo imepelekewa na maendeleo makubwa yaliyopatikana katika uwezo wake wa kuhakikisha haki za binadamu nchini humo. Mkuu wa shirika hilo la OHCHR tawi la Uganda, Bernard Amwine, amewaambia shirika la habari la Reuters kwamba hana tamko lolote kufuatia hatua la tangazo hilo. Serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa miaka mingi imetuhumiwa na upinzani na mashirika kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi kwa ukiukaji wa haki za binadamu.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo anakwenda Uingereza kukutana na maafisa wa huko, ikiwa ziara yake ya pili ya kimataifa tangu Russia ilipoivamia taifa lake karibu mwaka mmoja uliopita. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kupitia taarifa imetangaza ujio huo, ikiongeza kwamba atalihutubia bunge la Uingereza pamoja na kukutana na wanajeshi wa Ukraine wanaopatiwa mafunzo na vikosi vya Uingereza. Sunak amesema kwamba Uingereza itatoa mafunzo kwa marubani wa Ukraine ili kufikia viwango vya kutumia ndege za kijeshi za NATO.
Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, mke wake pamoja na binti yake Jumanne usiku wamehudhuria maadhimisho ya 75 tangu kuanzishwa kwa jeshi la taifa la watu wa Korea Kaskazini. Televisheni ya taifa mapema leo imeonyesha picha kutoka kwenye sherehe hizo zikimuonyesha Kim akitoa hotuba ya kupongeza jeshi lake. Binti yake alionekana akiwa karibu naye wakati wote wa hafla hiyo. Na siku ya Jumatano hii leo ndio siku rasmi ya kuadhimisha kuanzishwa kwa jeshi la kawaida la taifa, tarehe ambayo ilianza kuadhimishwa hapo mwaka 2015.
Yani juzi kuamkia jana, yani hata wiki haijaisha, kinachosikitisha tayari ameshapata bwana. Alafu awazi aoneshi dalili ya machozi, yani bonge la surprise amenifanyi, mwili wote umeingiwa ganzi. Ina maana alikuwa ananisaliti, ndo maana haikupita hata wiki. Inauma maumivu ya simuliki, mwana wakipeti peti hadha anajua kurusha roho, wakiniona ndo anashikana halamba kwenye shingo, kwa mdomo ndo wanalishana.
Haya basi, Sandra, namsikia Slay anakuambia na mkasa, lakini ukweli unauma.
Bila shaka watu wengi wanasema ukweli huwa unauma. Sasa Slay, hebu tukae siku moja naye mkamili, tuzungumze naye tueleze vizuri katika ngoma hii alikuwa anagusia nini hasa. Kuna kitu anakumbukia, kuna historia imempitia au namna gani? Lakini kwa hakika kijana huyu sauti yake, mambo yake ni mazuri. Ni hasa sauti, lakini inaonekana hapa kwenye wimbo huu kaumizwa na mtu sijui au mpenzi na nini, na wameachana. Sasa kama ameachana naye alafu kachukua mtu mwingine, hiyo ndio imeuma. Je, hichi ni kisa cha kweli ama
masuala ya mapenzi hayo
mazito? Ndio
kwa vyema tumtafute.
Kabisa.
Sawa. Haya yote tunayopata ndani ya VOA Express. Tuelekee katika kipengele cha barazani. Kutokana na vitendo vya unyanyasaji na udhalilishaji wa wanafunzi katika shule, je, una imani na mwalimu wa mtoto wako? Sande Shomari.
Kamiti watu hapa wameangika kama ulivyosema, wametiririka kweli kweli kwenye Facebook kuhusiana na swala hili ambalo limegusa wengi kweli kweli, wafuasi wa VOA Swahili ambao wameandika hapa. Basi nianze naye mkamiti huyu, anaitwa Andrea John au AJ. Yuko Sound Media Team kule Chato, Tanzania. Asa binafsi na imani na wale walimu wa watoto wangu, na anasema sina shaka nao kabisa.
Jisandu Daga yeye anasema yuko Tanzania katika ardhi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Amesema kwa kweli walimu wapo kwenye vitendo vya unyanyasaji wa wanafunzi.
Kaya. Mimi naye hapa Muhammad Charo akuwa akusema yuko wapi, anasema kwamba mimi sina imani kabisa, kwani binadamu ni wale wale, wasemao ni wazuri kumbe ndio waovu.
Prince Kay anasema kando na kwamba mwalimu ni mzazi, lakini kumbukeni jinsi ambavyo ulimwengu umepotoka kimaadili, hadi mzazi anatembea na mwanaye. Vivyo hivyo na hawa walimu wa siku hizi, wao ndio wapo mstari wa mbele kuwaharibu watoto kwa kufanya ngono nao, na hiyo sio siri, ni kitu ambacho kipo katika mashule mengi. Utapata walimu wengine wanaochukua baadhi ya wavulana shuleni kwa sababu wana wote wanajikuta wapo wana mahusiano na msichana mmoja. Hilo jambo lipo kwa kweli, jamii yetu inapaswa kabisa kufuata maadili mazuri.
Haya, huyu Pascal Lucas Chambi yuko kule Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema binafsi na imani na walimu kwa sababu muda wote yuko na mwanangu, tuache imani potofu, anasema.
Joseph Kangoro yeye anapatikana Kenya, anasema mwalimu pia ni mzazi kwa sababu muda ambao anakuwa nao pamoja na mtoto unatosha kabisa kumwamini.
Solomon Lulkina yeye akusema yuko wapi huyu bwana, lakini anasema na imani bila shaka. Mwalimu anasema ushirika upande wake kulingana na wajibu wake, nami kuchukua majukumu yangu, sina wasiwasi. Anasema kila mtu acheze upande wake.
Saabu Ben yeye anasema na imani kabisa na walimu. Mzazi ndiyo msingi muhimu wa mtoto, ukimlea kwa mazingira ya tabia nzuri, basi mtoto atafuata tabia nzuri. Huo utukutu na chanzo cha kuhitilafiana na wanafunzi ni masuala ya kurekebishana.
Haya basi, moja kwa moja tunashukuru sana wasikilizaji wetu kwa kutuma maoni. Endeleeni kutuma maoni yenu kwenye Facebook, ni mengi tu. Namuona pia Agustina Bundala naye ameshusha maoni yake, lakini ni mengi mno mkamiti. Basi moja kwa moja ni wakati wa kupata kibao cha muziki, kama tunavyosema express bila muziki kujasukuma, eh?
Haswa tunaelekea wapi?
Ni Fuse akishirikiana na Davido, kitu hicho electricity, yani huo ni umeme, sio? Haya msikilizaji, pata umeme mkamiti.
Shake it, baby, shake it, shake it. I feel your vibration, pressure.
Basi tukiachana na kibao cha Electricity kutoka kwa David akishirikiana na Fields.
Sio mchezo, kitu kizito kweli kweli mkamiti hicho Electricity. Nasikia vitu hivyo.
Haswa naona na wewe mwenyewe kikakufanya kwamba ujisikie kwamba
kama nimepigwa na umeme huko.
Kizingatia ni asubuhi hapa Washington. Haswa inabidi ujiburudishe
bila shaka.
Sasa basi kwa kuwa tuko katika maadhimisho haya ya Black History hapa nchini Marekani, leo Februari 8 tunamwangalia huyu mwanamke anaitwa si mwingine ni Rebecca Davis Lee. Kama tulivyosema hapo awali, yeye alikuwa ni daktari, ni muuguzi na pia ni mwandishi wa vitabu. Mengi zaidi anatuhadithia hapa Aida Isa.
Dr. Rebecca Davis Lee Crumpler alikuwa daktari wa kwanza Marekani mweusi hapa Marekani. Alihitimu masomo yake kwenye chuo cha New England Medical College na kupata shahada ya juu ya udaktari mwaka 1864. Dr. Rebecca Davis Crumpler alizaliwa tarehe kama ya leo Februari 8 mwaka 1831 katika jimbo la Delaware. Alilelewa na shangazi yake huko Pennsylvania, ambako alijulikana kwa kutoa huduma za afya kwa majirani zao. Rebecca Crumpler aliingia kwenye chuo cha New England Female Medical College mwaka 1860. Kuingia kwake kwenye chuo hicho kilikuwa jambo la kushangaza, kwani shule nyingi za masomo ya udaktari hazikuwa zikisajili wa Marekani weusi, na kulikuwa hakuna madaktari weusi miongoni mwa madaktari takriban 1054 waliokuwepo Marekani. Wakati huo kulikuwa na madaktari 300 tu wa kike ambao wote walikuwa wazungu. Rebecca alifanikiwa kupata ufadhili kutoka kwa Wade Scholarship Fund. Enzi hizo wanaume wengi waliwaona wanawake kuwa walikuwa dhaifu sana na hawakuwa werevu wa kutosha kuwa madaktari. Na licha hayo, shule nyingi za kufundisha masomo ya daktari zilikuwa hazisajili wanafunzi weusi. Dr. Rebecca Crumpler aliwahi kufunga ndoa mara mbili, na mara ya mwisho alifunga ndoa na Arthur Crumpler ambaye aliwahi kuwa mtumwa. Dr. Crumpler awali alifanya shughuli zake za udaktari mjini Boston, na alijikita zaidi katika kuwahudumia wanawake na watoto na watu masikini. Hapo mwaka 1883, Rebecca alichapisha kitabu cha mwongozo wa matibabu kiitwacho Book of Medical Discourses, ambacho hususan kilitoa ushauri kwa wanawake jinsi ya kutoa huduma za afya kwa familia zao. Dr. Rebecca Crumpler alifariki March 9 mwaka 1895 huko Hyde Park, Boston. Alikuwa na umri wa miaka 64. Hapo mwaka 1989, Dr. Rebecca alitunukiwa tuzo kwa juhudi zake katika nyanja za huduma za afya, pale madaktari wawili Dr. Robinson na Dr. Whitley walipobuni taasisi iliyolenga kusaidia na kuendeleza madaktari weusi wanawake. Taasisi hiyo ilipewa jina la Rebecca Lee Society.
Asante sana mkamiti, umesikia hiyo habari ya Dr. Rebecca Lee. Huyo daktari wa kwanza kabisa mweusi, msikilizaji, na wa kike 1800 hiyo 60 ngapi 64. Mambo sio mchezo mkamiti haya.
Hasa mambo ya Delaware, jimbo la Delaware ambapo lipo anapotokea Rais Joe Biden.
Bila shaka.
Haya, tunazidi kusonga mbele, tuangalie swali la leo. Hatua ya Marekani kutungua puto la China itakuwa na athari gani kwa mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili? Clement Uroki amesema unategemea China waifanye nini Marekani? China hawana lolote zaidi ya kuidanganya Afrika.
David Sechenga akiwa kule wa Mgumu, Muheza, Tanga, Tanzania, wajalewa leo anasema athari za kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili, kwani ushirikiano wa nchi hizi utapungua na huenda mahusiano yakawa hafifu.
Pascal Lucas Chambi anapatikana Shinyanga, anasema yeye binafsi mambo kwenda sawa, lazima taifa la China litumie busara ya kutolipiza kisasi.
Haya, na mwana Tito na vivyo Jonas Bita John kwa upande wake kwa Muleba, Tanzania, anasema kiukweli diplomasia nchi hizo mbili si nzuri, na huenda China nao wakalipiza kwa kufanya shambulio jingine kwenye kampuni ya Huawei, anasema kuwa matatani.
Haya. Haya, Saabo Ben yeye amesema ilibidi kutunguliwa angani kwa sababu hali haikuwa nzuri.
Dr. Yahya Mwadamba akiwa Njombe anasema athari, hakutakuwa na athari zozote. Anasema China walikosea kurusha puto hilo pasipo taarifa zozote, anasema kwa Marekani.
Kabla ya kuelekea katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, shukran sana Matoke Kevin, wao unasema athari za kidiplomasia lazima ziwepo. Hali kadhalika shukran kwako Tito K na Johannes Bita John, tunawashukuru kwa mchango wenu. Sunday, najua mengi yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii.
Haya, bila shaka
Twitter, Facebook, mengi. Instagram, mitandao ya kijamii na makundi ya WhatsApp, kinachoendelea kipi?
Bila shaka mkamiti, nikiangalia hapa juu naona moja kwa moja taarifa za LeBron. Jina LeBron linaendelea kila kona. LeBron James, kama unavyomjua wengine akimuita King LeBron James, mchezaji wa NBA, ametamba kwenye mitandao mkamiti, kwa sababu jina lake hivi sasa linatamba kutokana na kuvunja rekodi ya Kareem Abdul-Jabbar. Unamkumbuka Abdul-Jabbar wewe, alikuwa akipiga basketball miaka 70. Sasa amevunja rekodi yake ya kuwa mfungaji bora wakati wote, kwa sababu mpaka wakati huo James sasa amefikisha pointi ambazo zimemshinda Abdul-Jabbar. Kama unafahamu, mpaka sasa Jabbar alikuwa amekishapiga 38,387. Sasa baada ya kucheza mechi na Oklahoma City Thunder, LeBron James akapachika point 38 katika hiyo mechi ambayo alishinda kwa point 133-130 na kuvuka hiyo rekodi ya Abdul-Jabbar ambayo imekaa kwa miaka karibu 40 mkamiti kwenye NBA. James hivi sasa basi ndiye anaongoza kwa rekodi ya kupachika point nyingi kwa wakati huu. Hayo ni mafanikio makubwa, na James alitoa hotuba fupi ya kushukuru kwa huo uzito aliofikisha kwa sasa. Hiyo ni moja ya mambo ambayo yanazungumzwa sana mkamiti kwenye mtandao wa kijamii hii leo.
Aha, kingine ambacho kinazungumzwa ni kuhusiana na hotuba ya kitaifa ya Rais Joe Biden hapo Jumanne usiku nchini Marekani. Picha inatanda ya Rais Joe Biden akipeana mkono na Speaker Kevin McCarthy, huku basi wengine wakiandika kwamba ni lini atatangaza nia yake ya 2024, jambo ambalo inaonekana sande hilo wengi bado limewaacha njia panda, hawajui kile ambacho kinaendelea,
na likiwa na mgawanyiko ndani ya chama chake, na wengine wakisema asiendelee, wengine wakisema aendelee, lakini wengi wamemwona jana wanasema mzee bado ana nguvu, ameongea vizuri kwa spidi kali vizuri tu, akionyesha kwamba bado ana uwezo wa kufanya vitu. Kwa hiyo wanaendelea kuzungumza swali hilo mkamiti, bila shaka. Unamkumbuka Davido au David Silva? Huyu ni mkiungo mwingine machachari kweli kweli duniani mkamiti, na wanasema hivi sasa kwenye mitandao jina lake linatamba. Kwa sababu gani? Wanasema David Silva amekataa kujiunga na timu ya Saudi Arabia ili kuungana na nani? Na Ronaldo, ambaye anatamba kwenye ile timu ya Saudi Arabia. Timu hii basi mkamiti iliamua kumfuata kiungo huyu wa Hispania, wakitaka afuate nyayo za Cristiano Ronaldo. Wote kwenye kile kikosi chao pale Saudi Arabia. Kwa sababu mchezaji huyo amegoma kabisa, kama unakumbuka alichezaga Manchester City huyu jamaa. Lakini akasema kwamba yeye hayuko tayari kwenda kujiunga na timu hiyo, anataka kubaki kule kule aliko.
Naona muda nao pia unakimbia sande, basi hatuna budi kufunga gurudumu la VOA Express kwa siku ya leo. Shukran kwa msimamizi wa matangazo Abdushakur Abord, mwongozi wa matangazo ni Said Hamdun. Hapa studio namba 15 unaitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakutakia siku njema, sikiza vipindi vingine vya VOA, usikose tafadhali. Life is not that deep. It's all about the energy, yeah. Mentality. Ooh.